ต้องถามก่อนว่าอยากฟังนิทานจริงๆหรือเปล่าการละครั้งหนึ่งนานมากมีลิงตัวหนึ่งหน้าตาแฉ่มช่ำช้อยชอบแต่งตัววันๆไม่ทำอะไรหรอกแต่งขนแต่งหน้าแต่งขาแต่งเอามือกรีดขนซ้ายกรีดขนขวาอย่างเงี้ยนะอะไรสกปรกนิดเธอก็ไม่ได้หรอกเธอทนไม่ได้เธอก็พยายามเอาออกเงี้ยแล้วเธอก็ใส่ปากเธออะไรมันติดตามขนตัวอะไรบ้างมันอยู่ในขนบ้างของสกปรกที่มันติดมาเวลาเธอกระโดดไปตรงนู้นตรงนี้ติดนะเธอก็จะนั่งดึงหยิบนู่นหยิบนี่คือเธอยุ่งกับร่างกายของเธอเนี่ยใช้เวลามากกว่าชีวิตไปทำอย่างอื่นลิงตัวเนี้ยนะจะลิงตัวเมียแล้วเธอก็ไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงกับลิงตัวผู้ที่ไหนชอบอยู่โดดๆนะโดดเพราะว่าเธอไม่ชอบเสียเวลาถ้ามีคนอื่นเธอก็จะไม่มีเวลามาแต่งตัวเวลาของเธอจะต้องเสียไปกับการแต่งตัวมากกว่าเรื่องอื่นแล้วก็จะคอยแต่งดึงคนอะไรก็จะคอยส่งก้นส่งตูดส่งดูตรงนั้นตรงนี้ยุกยิกไปทั้งวันน่ะขอให้วันไหนช่วงไหนเธอได้นั่งเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าต้องแต่งองค์ทรงเครื่องของเธอมานั้นน่ะนะแต่งตลอดแล้วก็ไม่ชอบไปแต่งตัวให้ใครเคยเห็นลิงเวลามันอยู่ด้วยกันมันจะแต่งตัวให้กันไหมล่ะอีกคนก็จะคอยหานู่นหานี่คือมันหาได้กินบางงั้นเถอะติดตามขนมันก็ไปกินใช่ไหมเจ้าตัวนี้เธอไม่เอาอะเธอทำของเธอคนเดียวเธอไม่อยากไปทำให้ใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทำให้จะอยู่ของเธอคนเดียวนะเวลาผ่านไปจนเธอเนี่ยโตเป็นสาวลิงสาวใช่ไหมล่ะก็มีลิงหนุ่มก็มาติดผัวพันเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวในนั้นก็มีอยู่4ตัวที่ก็มาผัวพันกันเธอคงสวยมากกันนะอย่างนั้นก็เธอแต่งตัวสวยตลอดใช่ไหมผมจะเรียบแป้เรียบเป็นก็ได้เป็นระเบียบอะสะอาดสะอ้านไม่ค่อยสกปรกเหมือนลิงตัวเมียตัวอื่นเขาก็เลยเป็นที่พึงพอใจของลิงตัวผู้ใช่ไหมล่ะคราวนี้ไอ้ลิงตัวผู้มันก็มีอยู่4ตัวที่เขามาจีบกันน่ะสาวเจ้าก็เมินไม่ค่อยอยากสูงสิงกับตัวผู้ตัวไหนเขาเพราะเขาว่ารังเกียจตัวผู้แต่ละตัวมันก็เหม็นสกปรกคือไม่ชอบอ่ะเขาไม่คนไม่ชอบของสกปรกอะลิงบางตัวตามธรรมดามันก็ไม่ค่อยใส่ใจสิริละมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอคนอื่นที่มันใส่ใจก็เพราะมันอยากจะกินน่ะกินเห็บกินหมัดกินตัวอะไรที่มันติดตามขนตามอะไรมันก็กินอย่างนี้ล่ะเธอก็เล่นตัวของเธอไปแต่เหตุผลของเธอก็มีว่าคือไม่ชอบความสกปรกลิงพวกนี้จีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดจะแสดงท่าทางให้เธอได้เห็นว่าฉันนี่เก่งนะเขากระโดดโลดเต้นสูงกระโดดลงมาในน้ำทำอะไรก็แสดงเพื่อโชว์ศักยภาพว่าเขาเป็นลิงที่บึกบึนแข็งแกร่งสามารถปกป้องสาวน้อยให้ปลอดภัยจากอันตรายได้นะเขาก็จะโชว์ความแกร่งเขานะแต่ก็ไม่ถึงใจเธอก็เมินทำท่าเมินดีไม่ดีเธอก็ลุกหนีลำคาญผ่านไปเจ้าหนุ่มพวกนี้ก็คิดว่าเล่นตัวดีนักปล่อยมันยายเท่าแก่ตายคนเดียวเฉาแกก็เลยไปบอกเพื่อนเพื่อนผู้ชายด้วยกันว่าอย่าไปยุ่งกับยายคนนี้มันไปเล่นตัวปล่อยมันอยู่คนเดียว ให้เป็นยายแก่เฉาตายอยู่คาต้นไม้แห้งๆเขาว่ากันอย่างนั้นเธอก็ไม่สำคัญที่จะสนใจคำพูดและข้อคารหาติฉินนินทาของเราผู้ชายลิงทั้งหลายใช่ไหมล่ะเธอมั่นคงอ่ะเพราะว่าเธอมองไปแล้วก็เหม็นสกปรกร้องยี้ไม่เอาไม่อยากแตะต้องของเธอจะต้องทำตลอดนะขออย่าให้เน้นนั่งพักเลยนั่งปุ๊บเป็นว่าสอดส่องทุกสัดส่วนเขาตั้งแต่ตีนยันหัวเนี่ยดีไม่ดีเธอก็จะก้มไปในน้ำไปดูว่าผมของเธอได้ท่าได้ทางเรียบร้อยดีไหมกระจกเงานะทำอย่างนั้นเอาน้ำมาค่อยๆลูบแล้วก็ไม่ทำแรงๆนะลูบกลัวขนมันจะไม่เป็นเรียวเพียวไปตามทางใช่ไหมล่ะกลัวมันจะเดี๋ยวมันจะปัดไปไม่สวยเธอรักษาสิริลักษณ์ของเธอไว้งามดีมากเธออยู่ไปจนเธอเริ่มแก่เป็นดังปากลิงตัวผู้เขาว่าไว้เธอแก่เธอก็ไม่เคยหยุดใจมันกับกายมันคนละอย่างใช่ไหมใจของเธอก็ยังพอใจที่อยากจะให้ตัวเธอเนี่ยสะอาดสะอ้านเสมอไอ้คนที่เป็นผู้ชายด้วยกันที่เป็นลิงสมัยเดียวกันจนแกมีเมียมีลูกจนมีหลานมีอะไรแกก็มันจะดูเย็นเนี่ยด้วยความสมเพชเวทนาอยู่เป็นยายแก่เหี่ยวๆคาต้นไม้แห้งๆพูดอยู่อย่างเงี้ยพูดตั้งแต่นั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดกระแนะกระแหนแม่ลิงคนนี้ตลอดเวลาลิงพูดผู้เมียผู้เนี้ยตัวเมียก็ไม่เคยใส่ใจในคำข้อคารหาความคิดของใครนะยังคำนึงถึงว่ากายของแต่ละตัวเต็มไปด้วยร่างที่สกปรกน่ารังเกียจเราไม่อยากเข้าไปยุ่งอย่ามายุ่งของเราก็สกปรกแต่เราก็พยายามทำให้มันสะอาดทุกวันทุกวันเป็นที่พึงพอใจเขาจะแก่ยังไงเขาก็พอใจว่าเขายังมีใจรักให้กายเนี่ยสะอาดอยู่เสมอจนวันหนึ่งเนี่ยเธอไม่มีเรื่องมีแรงที่จะลุกไปไหนแล้วอ่ะแม้จะแขนเธอจะยกขึ้นมาจะดึงขนดึงสิ่งที่ติดตัวสกปรกเธอก็ทำไม่ได้เธอกล่าวกับตัวของเธอเองว่าถึงเวลาแล้วภาระของการดูแลร่างกายนี้จะไม่มีกับเราต่อไปแล้วเราไม่ต้องมาทำความสะอาดร่างกายอันน่ารังเกียจนี้อีกต่อไปแล้วแขนขาของเธอก็หมดเรี่ยวหมดแรงใช่ไหมใจนึงเธอยังอยากทำเพราะยิ่งปล่อยนานวันเข้ามันก็จะมีตัวอะไรเข้ามาเกาะเยอะเพราะไอ้ขนลิงเนี่ยไอ้ตัวพวกแมลงพวกอะไรมันชอบเข้ามาซุกไซเพื่อจะได้อยู่อาศัยอยู่กินอยู่นอนกับมันใช่ไหมล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกรำคาญหนึ่งตัวเองเนี่ยเกลียดมากคือความสกปรกแต่ตอนนี้แขนของเธอหรือเท้าของเธอจะมายกมาจับที่จะดึงอะไรออกเนี่ยมันไม่มีแรงดึงแล้วอ่ะจะว่าเธอมีความทุกข์มันก็เป็นความทุกข์ที่มันผิดกับความชอบมันต้องฝืนใจในสิ่งที่เธอกำลังรับรู้อยู่ว่ามันไม่ชอบแต่เธอก็เข้าใจว่าเราไม่อาจจะไปทำสิ่งนี้ได้แล้วอันนี้เธอยอมรับเมื่อเธอระหว่างหนึ่งยอมรับนับถือว่าแขนเธอไม่มีแรงจะมาเอาสิ่งนี้ออกไปแล้วเธอก็ยอมรับว่าเราในร่างกายมันก็ต้องสกปรกเพราะเราพยายามที่จะรักษาให้มันไม่สกปรกมาตลอดเวลาตั้งแต่เรารู้ตัวมาว่าเราปรารถนาอย่างนี้จนถึงวันหนึ่งเนี่ยแขนขาของเราจะหยิบจะยื่นมันดึงออกมันทำอะไรไม่ได้เธอก็ยอมรับว่ามันต้องเป็นอยู่อย่างนี้แล้วนั้นอารมณ์ใจมันจึงมีสองอย่างคานกันหนึ่งก็คืออารมณ์ที่ไม่พอใจที่ร่างกายมันสกปรกสองก็คือเข้าใจว่าตัวเองไม่อาจจะทำความสะอาดกับตัวเองตัวเราได้แล้วก็ยอมรับความจริงเพราะมันสภาพมันแก่แล้วเธอจึงวางใจว่าบัดนี้เราคงหมดภาระที่จะมานั่งใส่ใจกับสังขารร่างกายนี้ต่อไปแล้ว จิตของเธอก็เลยออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเดี๋ยวไปวนเวียนอยู่ในโลกคือก็โลกของสัตว์โลกของคนนะไม่มีโอกาสยังไปสวรรค์ไม่ได้จิตตอนนั้นไม่มีความพึงพอใจทำความชั่วหรือพึงพอใจทำความดีอะไรใช่ไหมล่ะชั่วเธอก็ไม่ได้ทำความดีเธอก็ไม่ได้ตอบสนองใจเธออะไรเพียงแต่เธอกำลังทำแต่ธุระในความอยากให้ร่างกายของเธอไม่สกปรกอย่างเดียวในชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นแหละเธอก็เลยหลุดออกจากร่างกายก็ต้องวนเวียนไปเรื่อยวันหนึ่งเธอไปเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาอยู่กันสองสามีภรรยายังหนุ่มยังสาวอยู่แต่ก็เป็นภรรยากับสามีก็อยู่ด้วยกันเธอก็คิดว่าสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์ส่วนภรรยาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาสวยจะเป็นคนชอบของสวยใช่ไหมภรรยาหน้าตาดีมากผิวพรรณผ่องใสและเป็นคนรักความสะอาดสะอ้านมากคอยขัดสีชวีวันให้กายในดูของแผ้วผ่องใสมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาเวลาสามีกลับมาจากการงานก็จะชโลมกายให้หอมเพื่อว่าเอากลิ่นหอมเนี่ยให้สามีได้รู้สึกคลายความเหน็ดเหนื่อยเจตนาของเธอนะก็เพื่อให้สามีคลายความเหน็ดเหนื่อยไม่ให้มีความเดือดร้อนทางจิตใจมากนักผ่อนคลายทำตัวเองให้สะอาดสะอ้านสามีจะเห็นได้จะสบายใจคือแต่งกายแต่งตัวทำทุกอย่างให้ดูให้สามีรู้สึกว่าเห็นแล้วเขาจะสบายใจเพราะไม่จำเป็นต้องแต่งเพื่อโย่โยนอะไรยังไงก็เป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมล่ะแต่เจตนาของเธอคือมีความเมตตาต่อสามีก็เลยอย่างนั้นไอ้จิตดวงนี้มันล่องลอยไปเห็นเข้ามันก็เกิดความพอใจอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นไม่อย่างผู้หญิงคนนี้บ้างนะเขาก็เลยมีจิตใจคิดคุ้นคิดอยู่ว่าฉันอยากจะเกิดฉันอยากจะไปเกิดเป็นอย่างผู้หญิงคนนี้ฉันอยากจะไปเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้จนถึงเวลาที่สองคนก็ปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีประจำเดือนขาดเนี่ยนะพอมันเกิดรูปร่างหน้าตาขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตดวงที่คุ้นคิดอยู่เนี่ยมันก็เลยพุ่งเข้าไปอาศัยกายนั้นแทนพอถึงเวลาคลอดออกมาเนี่ยเธอก็ร้องมากเพราะว่าน้ำคร่ำที่มันสกปรกแล้วมันอยู่กับกายเธอไม่ร้องเพราะความเจ็บปวดร้องเพราะความสกปรกเธอก็ร้องมากร้องนานร้องไม่เลิกอ่ะคือถ้าเขาไม่เอาไปอาบน้ำมาไหลเป็นอันมาร้องมันนั้นเป็นนักว่าเธอเป็นนักร้องตัวจริงเลยแหละร้องเป็นประจำร้องจนพ่อแม่เนี่ยจับทางได้แหละร้องทีไรจับอาบน้ำร้องจับอาบน้ำเนี่ยนั่นว่าหัวเราะพอได้น้ำได้เช็ดได้ตัวได้ถูตัวเมื่อไหร่ทำความสะอาดอุ้ยหัวเราะคึกคลื้นดีใจถ้าไปสกปรกนิดสกปรกหน่อยจะร้องตลอดเวลาเป็นอย่างนี้แม่เธอก็คงเข้าใจนะแต่ว่ามันต่างอารมณ์กันนะคือคนเป็นแม่เนี่ยทำเพื่อให้สามีสบายใจไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าคนเป็นลูกเนี่ยคือมันรังเกียจความสกปรกเข้าไส้เลยอ่ะคือมันเป็นอารมณ์เลยนะไม่ยอมรับในเรื่องของความสกปรกไม่ชอบแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้การที่มาเกิดเป็นคนมันก็สกปรกเพียงได้เห็นว่าเขาทำให้มันสะอาดสะอ้านดีสวยงามก็เลยไปจิตใจว่าเออเป็นคนมันคงสวยสะอาดสะอ้านทำดีนั้นความคุ้นคิดของเธอตลอดเวลาที่ยังอยู่ในกายที่มีรูปร่างยังเล็กยังน้อยเนี่ยก็จะอดคุ้นคิดอยู่เรื่องเดียวคือว่าไม่อยากสกปรกเพราะเจอความสกปรกก็เกลียดรังเกียจเสมอนะไม่มีเวลาที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเธอเป็นอื่นนอกจากว่าร้องอย่างเดียวพูดไม่ได้นะร้องขอร้องอย่างเดียวหิวก็ไม่ว่านะแต่อยากกินให้เปิดนะ แม่ป้ายเปิดร้องขี้ออกตูดหน่อยก็ร้องมันร้องตลอดคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หนักใจเหมือนกันนะแกไม่เงียบเลยเอาแต่ร้องอย่างเดียวจนเธอเริ่มโตแล้วเป็นเด็กเธอก็ไม่ค่อยจะยุ่งของสกปรกเลยนะแม่ก็คิดว่าลูกเราผิดปกติต้องไปหาหมอพาไปหาหมอหาหมอคนไหนก็หาโรคไม่เจอเพราะว่าเธอจะทำตัวแบบโต้แย้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมายว่าไม่ชอบอะแสดงความไม่ชอบตลอดตรงนั้นก็ไม่ชอบตรงนี้ก็ไม่เอาแตะนี้ก็ไม่ได้แตะหน่อยก็ไม่ได้สกปรกนี้ก็ไม่ได้คืออาการกลายเป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งเขาคิดว่าเด็กคนนี้คงผิดปกติกว่าเด็กคนอื่นๆเขาน่าจะเป็นโรคเขาก็เลยปรึกษาหาหมอหมอก็ตรวจดูนู่นตรวจดูนี่ก็ปกติดีไม่บกพร่องไม่บกพร่องพอดีก็ไปพบพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนักบวชชาวบ้านเขาพากันไปหาท่านเพราะว่าท่านเป็นพราหมณ์ใจดีใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ไขไม่สบายหยุกยาท่านก็ทำให้เพราะท่านทรงอภิญญานะก็ทำให้สงเคราะห์ให้ส่วนผู้ชายที่เป็นพ่อก็ได้ยินได้ฟังชาวบ้านก็พูดถึงพราหมณ์ผู้นี้ว่าเป็นพราหมณ์ผู้ใจดีถ้ามีวิชาว่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะท่านสงเคราะห์ชาวบ้านให้มีความปลอดภัยจากโทษทุกใดๆที่ไปหาท่านก็ถูกขี้คลายไปหมดเขาว่าเขาลือกันอย่างนั้นเธอก็บอกสองคนเราปรึกษากันว่าคงต้องพาลูกเราไปหาพ่อพราหมณ์นะขอให้พ่อพราหมณ์ท่านเมตตาช่วยสงเคราะห์ลูกเราสักหน่อยเถิดเรามีทุกข์เหลือเกินทุกข์ของเราคงไม่เท่าทุกข์ของลูกของเราว่าทุกข์ลูกเราทุกข์ยิ่งกว่าเพราะว่าทนอะไรก็ไม่ได้ขยักขยแยงไปหมดอ่ะเขาก็เลยพาลูกของเขาที่อายุประมาณ7 ขวบอ่ะไปหาพ่อพราหมณ์พอพ่อพราหมณ์เห็นเด็กคนนี้ปั๊บก็เห็นอดีตของเขาเห็นความเป็นมาของเขานะว่าเกิดจากโรคอะไรมันแทรกเข้าไปในใจทำให้มีความคิดพึงพอใจด้วยว่าไม่อยากให้สิ่งที่เขาไม่ชอบใจเกิดขึ้นทีนี้เขาจะแก้กันด้วยอะไรล่ะเขาก็บอกกับเด็กน้อยคนนี้ว่าลูกเอ๋ยลูกอยากสวยลูกอยากสะอาดสะอ้านเดี๋ยวพ่อทำให้เด็กรีบคานเข้าไปหาใกล้ๆใกล้พ่อพราหมณ์ก็เลยเนรมิตเนรมิตทำให้เขามีเกราะป้องกันสิ่งที่เป็นโทษจากภายนอกไม่ว่าเธอจะเดินย่างเท้าไปตรงไหนที่นั่นก็สะอาดไปแตะอะไรก็สะอาดทำอะไรก็สะอาดหมดอภิญญาทำอะไรก็ได้หลอกเด็กไปวันๆเด็กก็ชอบไหม
ชอบ
แต่ที่แน่ๆพ่อแม่สบายไม่ร้องแล้วแกดีใจดีใจแกก็เลยบอกยกลูกให้เป็นลูกของพ่อพราหมณ์พ่อพราหมณ์ก็รับไว้ด้วยความเอ็นดูนะพอเด็กมีอายุมากขึ้นเข้าความที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยสนใจความสกปรกเลยพอตัวเป็นสาวก็มีหนุ่มเข้ามาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเธอสวยอ่ะเธอหน้าตาผ่องใสดีสะอาดสะอ้านนะแล้วก็เธอจะมีแสงเรืองรองออกมาจากกายของเธอเนี่ยตามแรงอธิษฐานนะเพราะว่าไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นมันจะสะอาดอยู่ตรงไหนตรงนั้นมันก็จะสะอาดสะอาดสะอาดไปใจของเธอก็เลยเมินเฉยกับการสนใจชายทั่วๆไปเพราะมองแล้วสกปรกชายเหล่านี้ก็เห็นหญิงผู้นี้ก็คิดว่าเราจะต้องเอามาเป็นภรรยาให้ได้เขาก็พยายามทุกวิถีทางพันเล่มเกวียนก็มาใช้หมดผู้หญิงก็500ผู้ชายเอาแล้วพันรถดำเลยมาแล้ว งัด มาหมดที่จะทำให้หญิงนั้นใจอ่อนยอมยินดีตกต้องปองใจด้วยกันนะก็ไม่มีผลไม่มีผลเพราะเธอไม่เคยสนใจของสกปรกเลยเธอพอใจว่าเราสบายใจแล้วเรามีความผ่องใสสวยงามเราอยู่ที่ที่มันมีความสุขดีใช่ไหมล่ะเธอก็พอใจของเธอแค่เนี้ยอยู่มาจนผู้ชายทั้งบ้านทั้งเมืองก็พากันล่ำลือว่าหญิงผู้เนี้ยเป็นหญิงหน้าตาสวยงามแต่เธอไม่ยินดีผู้ชายสักคนเดียวผู้ชายเหล่านี้ก็เลยบอกขอให้เธออยู่จนแก่เท่าชรา อย่าได้มีผัวเลยให้อยู่คนเดียวจนแก่เท่าชราเหี่ยวหงอยเหงาไปคนเดียวยันตายแกก็ให้พรกันนะนะ เธอก็อยู่ไปจนเป็นอย่างนั้นเนี่ยเธอไปจนแก่แต่พ่อพราหมณ์ก็ไม่แก่พ่อพราหมณ์สามารถอยู่ได้เป็นกับทรงอภิญญาใช่ไหมล่ะมีฤทธิ์นี่นะขันห้าไม่ต้องคิดคำนึงถึงแปลงยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนที่แก่ไปทุกวันก็คือลูกสาวจนลูกสาวเวลาหาพ่อพรามก็แทบจะคานมาพ่อพรามเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเธอก็เลยสงสัยว่าทำไมพ่อไม่แก่แต่ทำไมหนูมันยับยู่ยี่ขนาดนี้แล้วนะเข้าขั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเป็นเครื่องสกปรกนะสิ่งที่ท่านให้ทำไว้ก็ยังครองอยู่กับกายเธออย่างนั้นเป็นเครื่องปกป้องความไม่ชอบของเธอนะก็ยังอยู่แต่สิ่งที่ท่านช่วยไม่ได้คือความชราความแก่และความชราเข้ามาเยือนทีนี้เธอเริ่มจะเปลี่ยนใจกับเรื่องของความสวยความงามมาเรื่องของความไม่อยากแก่ไม่อยากชราซะแล้วเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่ยอมแก่แต่ตัวของเธอเนี่ยมันหงำเหงอะแล้วเนี่ยถึงจะไม่ต้องมานั่งเช็ดถูให้ตัวเองสะอาดไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ความหนักใจว่ากายของเขาเนี่ยมันมีสภาพที่ทุกขเวทนาแล้วก็แก่ไม่มีความงดงามเดี๋ยวว่าอย่างนั้นมันมีสิ่งที่เทียบกันแล้วใช่ไหมพ่อยังงามอยู่ลูกง่อมอย่างเงี้ยเธอก็เลยเข้าไปกราบพ่อพราหมณ์พ่อพามช่วยลูกเถอะขอให้ลูกมีผิวพรรณที่เต่งตึงผ่องใสมาอย่างพ่อได้ตลอดไปพ่อช่วยได้ไหมพ่อพามก็ใจดีทำได้สิลูกแต่ลูกต้องมีจิตที่มั่นคงนะอันดับแรกใจของลูกจะต้องไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลแห่งจิตไม่ว่าจิตของเราจะกระทบอะไรก็อย่าไปกังวลกับสิ่งนั้นๆเช่นโดยความชราภาพแล้วก็อย่ากังวลกับความชราคืออย่าไปนึกสนใจกับสิ่งที่มันกำลังกระทบเราให้เกิดความกังวลไม่ว่าเรื่องใดๆให้วางทุละสิ่งเหล่านี้ไปให้สิ้นแล้วก็พยายามที่จะสงบใจของตนเองให้เป็นอารมณ์เรียกว่านิ่งๆจะใช้คำว่าให้นิ่งแล้วก็ให้มีความงดงามในความนิ่งนั้นๆท่านก็อุปมาเทียบว่าเหมือนกับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันซึ่งไม่มีอะไรมาปิดบังแสงพระอาทิตย์ฉันใดก็ขอให้ความนิ่งและความงดงามเหมือนดังดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเช่นนั้นนางก็ทำอย่างที่พ่อพามกล่าวมาจนจิตของเธอเริ่มไม่ใส่ใจเลิกกังวลกับร่างกายของเธออย่างนี้ทรงจิตเป็นสมาธิได้พอเธอทรงจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยเธอเริ่มมีความสุขกับการทรงสมาธิลืมความรู้สึกน่ารำคาญกับสิ่งต่างๆที่มันเปื้อนเลอะเทอะ หรือเป็นของที่เคยคุ้นเคยในเรื่องของความสวยความงามเรื่องนั้นหายไปจากใจแล้วเหลือแต่ความสงบความสุขมันเปลี่ยนไปก่อนมีความสุขจากการที่เห็นของงามของสวยของสะอาดถึงจะทำให้ใจสบายเปลี่ยนไปเลยพอจิตมันได้รับรู้ถึงความสงบขึ้นมาภายในนะมันเปลี่ยนเห็นไหมในขัมมะเป็นแบบนี้จริงๆไม่ต้องเป็นละขอให้จิตของเราตั้งอยู่ในความสงบด้วยความพอใจมันละในสิ่งอื่นไปเองพอเธอเริ่มทำจิตได้สงบดีมากจนเธอหน้าตาของเธอเริ่มที่จะมีแววของความสุขให้ปรากฏให้พ่อพราหมณ์เห็นพ่อพราหมณ์ก็เลยบอกต่อว่าลูกคิดว่าความสุขที่เกิดขึ้นในจิตตอนนี้พอใจที่จะอยู่อย่างนี้นานๆหรือต้องการให้กายของลูกเนี่ยมีสภาพที่กลับมาเป็นสาวแล้วก็มีผิวพรรณผ่องใสสะอาดสะอ้านอย่างเดิมลูกคิดว่าอย่างไหนเป็นที่พึงพอใจของลูกละพระพราหมณ์ถามลูกสาวก็ตอบว่าณเวลานี้ความรู้สึกที่นึกถึงเรื่องเคยคิดเคยปรารถนาเคยสนใจในรูปไม่มีในจิตเลยนะจิตเมื่อมันพ้นกายเนี่ยมันเริ่มเป็นตัวของตัวเองจิตเมื่อมาพ้นจากอำนาจของกายที่ถูกดึงเข้าไปเกิดกิเลสตัณหามันไม่ถูกการปรุงแต่งฉุดกระชากให้ไปตามเกิดอารมณ์สองประการหนึ่งก็คือว่าอารมณ์พอใจกับอารมณ์ไม่พึงพอใจสิ่งนี้มันไม่มาเกิดความทุรนทุรายให้จิตมันมีเกิดความวิตกกังวลอีกแล้วมันหมดไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆขึ้นมาจิตมันมีกำลังเพียงพอมันสามารถดำเนินได้ตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นเขาก็เลยพอใจว่าลูกพอใจกับความสงบภายในอย่างนี้มากกว่าส่วนสิ่งที่เป็นเครื่องประกอบที่เป็นของเหี่ยวย่นหรือว่าน่ารังเกียจที่เคยไม่ชอบมามันไม่ดึงใจให้ลูกมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลเลยเหมือนกับว่ามันลืมความคิดที่เคยคิดอย่างนั้นมาแล้วมันได้สิ่งที่ดีกว่ามันก็เลยละสิ่งที่มันไม่ได้ดีเท่าออกไปเสียนี่เขาละกันแบบนี้พ่อพามก็เลยพอใจว่าในเมื่อลูกยินดีกับความสงบก็จงตั้งความสงบต่อไปอย่าละอย่าวางนะเธอก็ทำของเธอจนถึงจุดที่ร่างกายมันไม่อาจจะตั้งได้ธาตุสี่มันก็พังแตกออกจากกันใช่ไหมล่ะจิตของเธอก็หลุดออกไปคราวนี้ไปนู่นอยู่พรหมโลกอยู่ชั้นที่11นู่นฌานสี่ทรงตัวนะนะเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวยาวก็เอาเป็นว่าตัดตอนไว้สักตอนหนึ่งก่อนนะก็อธิบายเรื่องราวให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องนี้ดีไหมเธอจะเห็นข้อสังเกตอยู่บางประการโดยเฉพาะเวลาจิตอยู่กับกายมันอย่างหนึ่งเวลาจิตพ้นจากอำนาจของกายเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นโดยจริงนั้นเมื่อใดที่จิตอยู่เหนือกายไปแล้วเนี่ยเธอไม่ต้องมาละอะไรมาละไปเองแต่การอยู่เหนือกายคือว่าเรามีความพอใจด้วยนะมันต้องมีความพอใจมันถึงจะละสิ่งที่เราเคยพอใจในก่อนในการในที่ผ่านมาก่อนนั้นคือว่ามันไม่มีความหมายแล้วสิ่งที่มันเป็นเครื่องน่ารำคาญใจเรามันไม่มีความหมายสิ่งที่เคยสนใจอยากให้เราสวยงามหรือว่าสะอาดสะอ้านมันก็ไม่สำคัญอะไรแล้วหมดความหมายตัวที่มันได้มากกว่านั้นคือว่าตัวความสุขที่มันไม่เคยได้รับมาก่อนมันถูกตั้งขึ้นมาแทนแล้วเจ้าตัวเองคือจิตก็พอใจอย่างนั้นนี่เขาเรียกวันละ เพียงแต่เรื่องนิทานนี้มันยังละไม่ขาดคือมันยังไม่จบเห็นไหมล่ะมันยังมีตอนจบกินเล่าไปเดี๋ยวยาวก็อธิบายต่อไปว่าสำหรับพวกเธอที่กำลังนึกถึงความสุขอันยอดเยี่ยมที่เป็นบรมสุขนิพพานนะคือถ้าใจเรานึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เดียวเลยนะแล้วรู้สึกว่าสิ่งอื่นไม่มีความหมายเราไม่วิตกเราไม่กังวลเราไม่กังวลกับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเธอทำมันได้ไหมล่ะถ้าเธอละความกังวลกับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่เหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วรู้สึกมันไม่ได้สำคัญมันจะเจออะไรมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มันจะต้องเป็นไปเราก็ได้จะพยายามที่จะทำให้มันก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับเราจนเกินไปก็เรียกว่ามันก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าปล่อยรับอย่างเดียวนะไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวก็เป็นการตั้งรับที่มีการปกป้องไม่ให้สิ่งต่างๆที่จะเป็นโทษมาถึงเราขึ้นอยู่กับว่าเราปกป้องที่สุดแล้วมันเกิดเราก็ต้องปล่อยเหมือนอย่างนั้นเหมือนเราพยายามที่จะให้ไม่ให้กรรมอันนี้มันเกิดไม่ใช่สิ่งนั้นมันเกิดเราก็รักษาแล้วพยายามทำความดีพยายามที่จะทำจิตของเราให้สะอาดสะอ้านเราก็ทำแล้วแต่เราก็หนีเรื่องของกรรมที่จะตามมาทันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็ยอมรับแต่ในความรู้สึกที่มันสบายใจมากอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่จะทนอยู่กับการมีกายแต่รู้สึกถึงความสุขอันสบายที่ไม่ต้องมีความวุ่นวายอีกต่อไปแล้วคือนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเธอทรงในเรื่องอุปมาอุปสมานุสติกรรมฐานได้ทรงตัวแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์เดียวได้เมื่อไหร่มันง่ายมากเลยเหมือนกับหญิงที่ว่ามานี่แหละขละแค่นั้นแหละก็ไม่เห็นต้องไปละมันน่ารังเกียจมันอะไรต้องพิจารณาหัวยันตีนยังก็ไม่ต้องมาคิดให้มันเยอะนะเพราะว่ามันเปล่าประโยชน์ถูกไหมล่ะถ้าเราเจอของดีกว่าเราก็ละของไม่ดีถึงของนั้นเราเคยว่าดีแต่มันดีกว่ามีอยู่เราก็ไปฟ้าเอาที่มันดีกว่าเป็นอารมณ์ก็หมดเรื่องมันเหมือนกับเรื่องของหลวงพ่อนันทะที่พระพุทธเจ้าบวชให้ใช่ไหมล่ะแต่งงานใหม่ๆใช่ไหมล่ะแต่งก็ให้ถือบาตรกลับมาวิหารน่ะพอมาถึงวิหารเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนันทะเธอจะบวชหรือคืนนี้จะเข้าหอนะส่งบาตรมาเธอจะบวชหรือโอ้โหพระองค์ในสุดยอดจริงๆจับปวดตอนนั้นเลยนะเอ้าท่านก็ยอมเพราะว่าท่านเป็นปริยญาติกันนี่นะยอมบวชก็บวชเอาบวชแล้วในจิตมันยังนึกถึงแหมเจ้าสาวนะก็พริ้งสวยสดงดงามยังไม่ได้แตะต้องสัมพันธ์อะไรเลยนะเราคงบวชไม่นานนี้เราก็คงกลับไปหาเมียเราได้ว่าบวชตามใจพระองค์นะคงไม่อยากขัดใช่ไหมล่ะทรงมีเมตตาต่อท่านมากอะคงท่านคงรักกันมากโดยในฐานะของปริยุณญาตินะท่านก็เลยเชื่อพระเจ้าให้บวชก็ยอมบวชแต่คิดว่าบวชเมื่อไหร่นี้เราก็สึกได้บวชตามใจท่านว่างั้นเถอะแต่ว่าบวชแล้วท่านก็นึกถึงเมียมันไม่นึกถึงเรื่องอื่นหรอกนึกถึงแต่เมียที่บ้านพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ใช่ไหมล่ะใจท่านคิดอะไรเธอก็บอกว่าเอาเมียใหม่ไหมล่ะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวท่านจะหาให้สวยงามกว่านี้อีกดีกว่านี้จะพาไปดูเอาไหมเป็นผู้ชายที่ไหนจะไม่เอานะสวยกว่านี้ก็เอาอ่ะไปท่านก็พาเหาะขึ้นไปสวรรค์นะ ระหว่างท่ามกลางท่ากนิมิตชนีขี้เลื้อนเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยกำลังเกางงงงงงงงอยู่นั่นนะเออท่านก็ถามนั่นอะไรจะเห็นไหมท่านก็บอกว่าชนีขี้เลื้อนเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะนะเออสวยไหมไม่สวยเลยเจ้าค่ะแล้วก็ผ่านไปก็เห็นนางฟ้าก็ในมิตรนางฟ้านางฟ้าก็สวยใช่ไหมโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องพริ้มเลยสวยสดงดงามมากเลยเนี่ยกับเมียเธอคนไหนสวยกว่ากันเธอบอกเมียของผมนี่ไม่ต่างกับชนีขี้เลื้อนเลย นะมันเทียบกันไม่ติดอ่ะกรณีเขาผ่องใสนะสวยงามเป็นประกายขนาดนี้เอานี่เอาอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เอาแล้วนะเหมือนชนีขี้เลื้อนไม่เอาแล้วอยากได้อย่างเนี้ยแล้วว่าอยากได้ได้เดี๋ยวตถาคตจะจัดให้อย่างนั้นนะว่าจะส่งขอให้จะต้องปฏิบัติตามเราก่อนนะถึงจะมาขอเขาได้ท่านก็สอนจะเป็นอรหันต์นั่นกลับไปดูใหม่ไม่เอาแล้วเอ้ยนั่นล่ะคือบางคนเนี่ยเราจะไปเอาหักใจของเขาให้มาละโดยที่ใจของเขายังไม่ยินยอมน่ะไม่ได้มันจะต้องให้เขาพึงพอใจถ้าเขาพึงพอใจอย่างนี้ก็น่าจะให้เขาพึงพอใจที่ยิ่งกว่านี้ดีกว่านี้เขาจึงละสิ่งนั้นไปได้โดยง่ายเนี่ยปฏิบัติมันมีแนวทางเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่ชอบความสุขจริงๆนะติดสุขนะอย่าเพิ่งเธอเนี่ยติดสุขแน่ๆพอนิพพานเป็นสุขเราโอ้วิ่งกระจุยเลยถึงไหนถึงกันนิพพานชาตินี้นิพพานชาตินี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนขออย่างเดียวขอมีความสุข บ้านก็สวยแต่งตัวก็สวย อะไรก็งดงามไปหมดโอ้โหพ่อกับภรรยาสยามเยอะเนี่ยแถวพราวรีบระยับเป็นลูกเอ้ยบ้านอยู่ตรงนั้นบ้านพ่ออยู่ตรงนี้ ลูกมันเนี่ยโอ้มีหรือจะไม่ยอมไปปักอกปักใจเลยว่าขอนิพพานชาตินี้ทุกทึกไม่สนโลกนี้เป็นทุกข์ก็ช่างหัวมันไม่ได้เกิดมาแล้วนะแต่ว่ามีดีกว่านี้พอเห็นโลกนี้บัดซบไม่ใช่เป็นที่นิยมชื่นชมยินดีนะพอมันไปเข้าบ่อยๆพอจิตมันรักสิ่งหนึ่งมันก็จะเห็นสิ่งหนึ่งชัดลองเธอรักใครสักคนใดคนหนึ่งกำลังรักใหม่ๆมันเห็นไม่เห็นอะไรหรอกเนาะไม่เห็นพอเธอเริ่มเห็นอีกคนหนึ่งดีกว่าชักเห็นมันเลยอันนี้ไม่เอาไหนนิสัยก็ไม่ดีถูกไหมมันเป็นอย่างเงี้ยละง่ายเลยอ่ะง่ายคิดทุกวันเนี่ยมันเห็นโทษทุกวันเห็นโทษทุกวันหัวคนเดินยังมีแต่โทษมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องไม่มองไปทางไหนก็ไม่ดีเลยหาดีไม่เจอเพราะว่ามันเจอดีอีกคนมีคนดีกว่าหน้าตาดีกว่าแต่ว่าพูดวาจาก็เพราะกว่ากิริยาท่าทางก็แสนจะดีนะเอาใจเราก็มากหัวเราคำสักคำก็ไม่เคยพูดว่ารักเราสักคำอย่างเงี้ยมันมีแล้วล่ะเริ่มตำหนิแต่ถ้าไม่มีคนอื่นมามันก็ยังว่าดีอยู่ตลอดเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราติดไงเราติดความสุขสบายเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็คงจะวิวิสัยแบบนี้แหละน่าให้ไปนิพพานทุกวันไงเช้าไปนิพพานเย็นก็ไปนิพพานให้มันหลงเดียวกับความสุขสบายที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นกิจต้องพึงกระทำอะไรแล้วนะที่นี่แหละโหสุขสุดยอดดีที่สุดแล้วไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วอย่างพวกเธอมันมาณสูงในของต่ำๆไม่ค่อยชอบหรอกชอบของเด่นๆสมสวยสูงๆนะถูกๆก็ไม่ยอมซื้อนะเสียศักดิ์ศรี ที่ไหนติดป้ายราคาแพงนะตกหมดแหละเกี่ยวเธอก็ติดหมดแหละขอให้ติดราคาแพงๆไว้เถอะเห็นไหมล่ะทุกๆไม่เอาต่อให้ดีไงก็ดีเท่ากันก็ไม่เอาราคามันบอกราคามันบอกไว้แต่เท่านั้นถูกไหมล่ะไม่เอาต่อให้ไอ้คนขายมันชาพรณาพี่มันเหมือนกันเลยเนี่ยมันทำมันในบริษัทเดียวกันเลยทุกอย่างดีเหมือนกันเลยใช้ได้เหมือนกันเลยพอดูราคาไม่เอาเอาเนี่ยบอกแล้วหลอกพวกเธอเนี่ยมันง่ายจะตายเนี่ยมานะเป็นอย่างนี้นั่นวิสัยของการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พึงเอาไปปฏิบัติทำกันนะลองเอาลักษณะของความคิดแบบนี้ไปคิดกับเราบ้างดูสิเราพอใจในสิ่งที่สุขจริงๆนะเราก็รักให้มันปักใจไปเลยไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาคิดเลยคิดเป็นอารมณ์เดียวอะที่นั่นน่ะฉันจะต้องไปอยู่ที่นั่นฉันจะต้องไปเหยียบที่นั่นฉันจะไปเป็นของฉันได้โลกใบนี้ไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วเทียบกันไม่ได้ราคาไม่ถึงไอ้นั่นโอ้โหสูงสุดใช่ไหมล่ะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคนอย่างเราก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันมันพาให้เราเห็นทุกข์ง่ายพออะไรหน่อยก็ทนไม่ไหวไม่อยากทนไม่ได้อึดอัดทนไม่ออกไม่อยากเบื่อบ่นเบื่อตั้งแต่เช้ายันมืดก็เบื่อโดนอะไรก็เบื่อไอ้นั่นนิดก็เบื่อไอ้นั่นหน่อยก็เบื่อไม่อยากอยู่ไม่อยากไม่ทำไม่อยากยุ่งเจอของดีแล้วเป็นแบบนี้ถ้าพวกเธอไม่เจอนิพพานเธอจะไปไหมเนี่ยให้พูดด้วยความทุกข์ให้ปากเปียกแฉะก็คงจะไม่ได้ขยับเลยว่างั้นเถอะคงจะหลงเรื่องเดียวกสินแหมมันเนี่ยฝึกฤทธิ์ได้ว่าโอ้มีฤทธิ์เก่งกว่าคนอื่นเขาโก้เนี่ยคงทำกสินตายเลยนะนิพพานไม่เอาเก็บไว้ก่อนอย่างนั้นดีแล้วที่ไม่ได้กสินมันก็จะติดอยู่กับเรื่องแบบนี้แหละพวกเธอจะต้องไปถามใครก็แล้วถามใจเธอก็คงตอบได้แล้วว่าถ้าเธอสามารถมีฤทธิ์ได้เนี่ยเธอจะไปติดเรื่องอะไรเธอก็คงหมกมุ่นอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนั่นแหละเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมถ้าทำได้นะทำตายเลยอ่ะอย่างนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทราบวิสัยของพวกเธอกดมันไว้อย่าให้มันทำได้มันไม่ได้ทุกขนาดไหนหรอกแต่ว่าเพราะเธอเริ่มกระหายความสุขที่มารออยู่เบื้องหน้าเธอจึงเริ่มรู้สึกถึงความเวทนาหน้าเบื่อหน่ายของความเป็นมนุษย์เร็วขึ้นมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะปัญญาไม่ดีหรอกแต่ความอยากดีเยอะปัญญาเราไม่ได้ดีแต่ความอยากได้ดีความอยากสุขความสบายสบายโดดเด่นเดียวนี่นั่นแหละต้องอาศัยตัณหาแบบนี้แหละพาจะไปเอาแค่เธอรู้สึกว่ารักนิพพานเป็นอารมณ์พอใจนิพพานเป็นที่ไปแล้วก็ทำเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระศาสนานี้เพราะนั้นมันเป็นวิสัยอยู่แล้วมันถูกสอนให้รู้จักทำทานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมยังไงมันก็อยู่ในสายเลือดอ่ะมันไม่มีวันเลอะเลือนเป็นอื่นนะ แต่เรื่องเดียวที่ว่าเธอจะต้องใจจดใจจ่อให้มากไปกว่านี้คือนึกถึงอ่ะสิ่งที่เป็นสุขกว่านี้มันรอเธออยู่นะนึกบ่อยๆเข้านึกเป็นปกติเราเลยอ่ะมันจะเหนื่อยงานเอาเถอะวะเดี๋ยวกูก็สบายแล้วนะบ้านกูรออยู่นู่นพ่อแม่กูอยู่นู่นอันนี้ว่านั่งเคลิ้มด่าก็ไม่รู้เรื่องคือถ้าอารมณ์มันถึงมันไม่รู้เรื่องสังเกตเอาสิอันนั้นว่าเราทำจนรู้สึกว่าใจมันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะมันไม่รับรู้ในเรื่องเลวร้ายอะไรที่เกิดขึ้นกับเราหรอกรู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่สำคัญอันนี้เธอจะได้สิ่งที่พระท่านปรารถนาให้เธอได้มากกว่าอภิญญาสมาบัติเนี่ยมันไม่เหมาะกับเธอในชาตินี้หรอกได้อภิญญาเด็กๆเล็กๆพอเห็นนิพพานได้เห็นพระได้เห็นวิมานตัวเองได้ก็พอกระล่ำกระแล่มพอให้เกิดความปลุกใจให้ตัวของเธออยากจะไปถึงเนี่ยก็พอใช้ได้แต่จะให้อภิญญาเต็มเลยยากหลงเดี๋ยวเธอก็หลงฤทธิ์หลงในฤทธิ์มันเป๋ได้อ่ะไม่ใช่ว่าสอนให้เธอมีฤทธิ์ไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันก็ทานหลงเสียเวลาไม่ใช่พ่อจะสอนเราไม่ได้ท่านก็ทำได้ท่านก็สอนได้สอนให้ถึงก็ได้ด้วยถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องฤทธิ์อย่างเดียวนะก็ได้แต่มันจะได้อะไรเวียนว่ายตายเกิดต่อไปมีประโยชน์อะไรล่ะมันเป็นอย่างนี้เราเป็นไปถึงพระนิพพานไปแล้วเราจะเหาะไปไหนก็เหาะได้ฤทธิ์เรามีมากกว่าฤทธิ์ของใครๆด้วยซ้ำไปซึ่งอย่าไปไหนอะไปดิอย่าไปดูนรกเธอก็ไปได้อย่าไปไหนเธอก็ไปได้ทุกที่เนี่ยคือถึงนิพพานแล้วไม่มีขอบเขตจำกัดให้กับเธอหรอกทุกที่จะไปได้หมดก็ไปอยู่ที่สบายแล้วจะไปไหนเธอก็คงแช่วับแช่วับอยู่ข้างบนเดี๋ยวข้างบนนั่นแหละเลิศนั่นแหละหมู่คณะลิงด้วยกันโอ้โหคงไม่ไปไหนกันหรอกกิ๊กกราดกิ๊กกราดก็อยู่บนนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนี้เห็นไหมไปนิพพานไม่ยากเห็นไหมล่ะพวกเธอไปง่ายนะคนอื่นไปยากน่าเล่นจริงนะคนอื่นเขาไม่มีวิสัยกำพืชอย่างเธอเนี่ยสบายใจได้นิพพานพลาดยากรักษากำพืชเธอไว้พอใจพอใจความสุขไว้นะใครว่าเราติดสุขเราติดสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปแล้วเราพอใจเป็นอย่างนั้นนะทำไปทุกวันทุกวันแล้วมันจะเห็นทุกข์ง่ายมันจะเบื่อง่ายแล้วมันพาไม่อยากยุ่งกับความทุกข์เหล่านี้ง่ายเวลาถึงร่างกายมันเจ็บมันแก่มันเป็นอะไรไม่อยากจะสนใจมันแล้วอยากจะไปซะเดี๋ยวนี้ในนิพพานเดี๋ยวนี้ดีกว่าความสุขรออยู่นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาต้องสอนอะไรนั่นนี่หว่าไปก็ได้ว่าสอนอะไรอีกหรอวะก็มีแต่คนที่เขายังไม่เคยเห็นนิพพานเขาก็ยังไม่รับรู้ถึงความสุขว่านิพพานเป็นสุขยังไงจะมาคิดอย่างเธอเป็นอารมณ์เดียวก็คงจะยากเหมือนกันนะอย่างฉันเป็นต้นฉันคิดแบบเธอไม่ได้อะฉันก็ไม่ได้อะไรได้เข้าใจแล้วฉันไม่ใช่กำพืชอย่างเธอหลอกฉันยากนั่นแหละ หรอฉันก็มีเรื่องเดียวหรอฉันเรียนรู้อย่างเดียวนั่นเรื่องอื่นหลอกฉันไม่ได้ก็ฉันเรียนให้จบกันแล้วกันเรียนไม่จบฉันก็ไม่เลิกเรียนไม่รู้ถึงที่สุดฉันก็ยังไม่เลิกอยู่ดีอ่ะเรื่องอื่นฉันไม่ฟังนะไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนฉันก็ไม่สนทุกแค่ไหนก็ไม่คารณามือฉันนั้นฉันก็ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ได้หลอกนิพพานก็เอาฉันไม่ลงหลอกฉันรู้สิเอาฉันอยู่ไอ้ฉันรู้ฉันรู้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้นะรู้จนหมดเรื่องสงสัยเนี่ยฉันจะยอม